Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Artero moduan, Alea FM saioarekin duzu ezita, Radio Vitorian, Euskaraz, gertuko protagonisten eskutik. Teknikari lanetan, gaurko saioan, Esti Gonzalo ibiliko da, eta aurkezle lanetan, Anako Zamenabar. Ongi etorri entzule. Liburu ilustratu berria dakar, Asisko Urmen eta marrazkilariak, ostegunean geu elkartearen eskutik Gasteizen ezagutzeko aukera izango duguna, baina aurretik gurean izango da Asisko Sugarren Mende sorgine izaren inguruko lan berezi hau aurkezteko. Arkeologia ere izango dugu gaurkoan, Julen Díaz de Argoteren bisita izango dugu, azkenaldian gure bazterretan izaten ari diren espoliazio arkeologikoen berri emateko, gainera Itoiz taldea izango dugu gogoan, gorko saioan taldearen inguruan prestatzen ari diren egitasmo baten berri emateko. Miriam Biterik ekarriko dizkigu, Alea aldizkarian aste honetarako prestatzen ari direnak, eta hurrengo gunetan izango diren kultura ekitaldi zenbait ere ekarriko ditugu gure agendara. Hoiek gaurko prestatutakoak, baina gogoratu zuen proposamen eta iritziak ere jaso nahi ditugula, hoiek irratia abildua alea.eus helbidera bidali ditzakezue. Aurkezpenak eginda, has gaitezen gaurko Alea FM saioarekin. Takelarren mitoetatik arago, dokumentu eta lekukotasunak oinarri hartuta, Euskal Herriko historiaren zati garrantzitu badakar, Asisko Urmen eta ilustratzaileak Sugarren Mende liburu ilustratuan. Inkisizioa, espioizareak, sorgine izan deututakoa, Zugarramurdiko herritarrak, bestak beste osagai hoiekin dakar liburua, ostegun honetan bertan, Gasteizko Jimila saretoan hobeto ezagutuko duguna, geu elkartearen eskutik dator, eta gurekin dugu elkarteko kudeatzaile Asaitz Unanue, jarrutuera hau aurkezteko. Arratsaldeon Asaitz.
Arratsaldeon Onakos.
Hala da, ez da, ostegunen izango zue,
aurkezpen
hau, bai. Arratsaldeko.
Seiterdietan irekiko ditugu ateak eta zazpira galdera hasiko gara.
Jimila aretoarekin elkarlanean.
Hori da, ba, bueno, duela gutxi hasi gara pixka bate Jimilasekin ba, elkarlanean horrela ekimenak antolatzen. Eta hau da berez antolatzen dugun lehenengoa, bueno, ja koordinatuta eta pixkate fase honetan. Eta helburua da ba, etorkizunean, ba, bueno, ba, pixkate euskaren inguruko kontuetan eta ba, elkarrekin aritza egin milaz eta geu elkartea.
Asisko Urmen eta izango da lehenengo gonbidatua.
Horixe da, bai.
Eta gurekin dugu Asisko ere, arratsaldeon Asisko.
Iepa, arratsaldeon zoi ere.
Osteguna baino lehen gurekin zaitugu, ilustratzailea historia zalea, liburu berri bat aurkezteko, ezta? Sugarren Mende.
Bai, bai. Hoi Zugarramurdiko herritar batzuk aspaldi batzuten kezka eta bueno, ja noizbait euskaldunok idatziko te genuen sorgin eizaren gaiaz. Zenoain arte agertu den bibliografia hauniz bada, baina dena frantsesez da, edo espainolez, ingelesez, eta hain arte ez da monografia seriori gaiaren inguruan. Orduan, bueno, nien aiz historia gile, ofizioz, eta enaiz ere oso serioa, baina komiki baten bidez pentsatu denen egoki izanen zela kontatzea. Lehenbiziko aldiz, bapiskat guk lehen personan.
Eta ez dakit hainbat mitoren bate eroriko den liburu honekin, Asisko?
Bueno, agian bai, eta erortzen baldin bada, hobeki. Duela gutxi, historialaria dena, Idoia Arrietak, erraten zuen, historiaren kontrako bi faktore nagusi direla, bata ahaztura, eta bestea dela mitoa. Orduan, memoria eta memoria historikoa indartzeko, ba, mitologiarik ez dugu behar, baina, bueno, positivismo zientifiko, historioak zer dioen, eta hori interpretatzeko tresnak eduki eskutartean.
Liburu honetan, Leon Aranibar Abadea eta Pierre de Lancre jurista dira, nolabaiteko ariaz, da, liburuan, inkisidoreak biak.
Bai, zeren hori da inzuzen ere, ikuspegi emana izan diogun. Orain arte, aztertzekotan gaia, beti aztertzen da, bueno, lehengo euskaldun hoiek zer egiten zuten, mandragorarik hartzen ote zuten, drogatzen ote ziren, txortan aritzen ote ziren, nik argia emana izan dut, ze ari ote ziren inkisidore espainol hoiek eta epaile frantses hoiek momentu hortan oso ongi elkar koordinatzen ari eta hemengo jendaren kontra. Orduan, nik uste anomalia ez dela euskaldunak elkartzen zirela, anomalia da kanpoko arrotz eta sistema hori nola montatua izan den gizarte oso bat zuntzitzeko.
Hori da, azken finean, aipatzen duzu nola, baden inkisizioa izan zen erraminta politiko bat ez modu batean, eta ez zirela soilik askotan irudikatzen den errixea edo izan pairatu zutenak, baizik eta tartean baziren erantzunkizunak zituzten kideak inkisizioak eraman zituenak, ez eta horrek inpaktu handiagoa eragin omen zuen garai hartako euskal gizarte hortan edo.
Bai, hori nola erran, Euskal Herrian argitaratu izan dena aztertua dut oro har, eta baita ere horrekin askiez eta munduan barrena Espainiako inkisizioak bere momenturik edatuenean 21 tribunal zeuzkan Sicilian hasi eta bukatu Filipinetan pasatuz Portugal okupatua edo kolonia amerikanoetan edo Nafarroa inbaditu berrian taola ta honezkero garai hartako kolonia hoiek herri normalak dira ernai baita agintzen dute beren herrietan, eta horren interpretatzeko beste tresneri bat badaukate iragana. Eta horren, benetan, behin eta berriz, hasi Sicilian eta bukatu Filipinetan, eta pasatuz Mexikotik, eta hor aztertzen da, tribunal inkisitoriala izan dena, izan da tribunal politiko eta poliziala. Kentzeko, zukarraten zenen bezala, erditik elite bat, elite lidergo sozial bat, lidergo politiko bat, lidergo batutan ekonomiko ere bai, eta gero herri guztia, herri xea bai, baino baita ere hor pasatu ziren epaileak, armadoreak, apezak, eta hola, sozietate oso bat pasatu zen.
Niri, berez, askotan ez, inkisizioari buruz eta irakurtzerakoan ez, eta entzuterakoan, inpaktua sortzen digu erioak eta tormentuak ez modu batean, baina zure liburua irakurrita niri, inpaktu handiagoa sortu dit ondoroengoek pairatutako beldurri togarri hori, ez? Paralizantea zen beldur hori, ez? Gizarteak sortu den, gizartean algetasun bat edo mugitzeko gogo eskaz bat sortu zuena, ez? Eta urteetan iraun zuena, ez? Edonor kargu hartzeko ere gogorik gabe gelditu zena, ez? Eta otzandu egin zuena modu batean gizarte, ez? Horrek benetan zirrara sortu du, ez? Azkenean baita ere isiltasun ediktuaren inguruko kontu hoiek eta gaur dainoko anstura, ez? Ez dakit.
Bai, horrengatik tonika orokorra itzaldia edo aurkezpen egiten dugun herrietan normalean izaten da, ze lotxa, ez dakigu deus gure historiaz, eta ez lotxatu. Hemen, lareun urteko prozesu bat izan da, oso efikaza izan dena, beste herrietan ere bai, eta hemen hortaz okupatu dena, inzuzen ere. Oso kurioso da irakurtzea, inkisizioen paperetatik behin eta berriz, ze obsesio daukaten batzarreen kontra, euskaldunen batzarreen kontra, erabekitzeko molde hori, erraten dute Gipuzkoan elkartzen dira bi aldiz urtean junta orokorrak, cosa harto peligrosa, erronkarin ere erraten dute ministroa direla, satanen ministroak hor elkartzen direnak. Orduan, batzar eta parte hartzea eta manera demokratiko hiek herritarrek parte hartzeko eta beren burua ba manera libre batez eta kudeatzeko, hori bukatu behartzen, disiplinatu egin behartzen jendea, egin behartzen autoritarismo eta absolutismo integrista baten barnean jendea sarrarazi, eta erran bezala, 400 urtez, batzarrean parte hartzen zuenak, ja etzuen parte hartzen hain manera libre eta xalo batez, jakinetan norbaitek salatzen altzuela. Eta lehenbiziko mende hortan izan zen Sorgineiza, baina gero bertze mendetan izan da, ba, edo libre pentsatzaileak zirena, gero masoiak izan zirena, edo mugimendu independentistak, Mexikon eta kolonia hoietan, ba, beti bide ortodoxotik ateratzen zena, eta librekin egin pentsatzen, pentsatu eta biztan dena, disidentzia politiko oso bat, ba, hori zuten, hori guzia zuten helburu.
Asisko liburuak baditu, bueno, parekotasunak, ez da egongo gertakariekin, montajetaz hitz egiten dugunean, Sorgina izatarako, torturak.
Bai, bai, eta lehen aipatu dana oso gainetik, baina gerran ziren Espainia eta Frantzia momentu hartan, gainera etzai hereditarioak erroten zuten bezala, baina gero jakin izan zuten Ainhoa bezalako herri batean elkartzen, ba, bai batzu bai besteak, eta bizuen artean harrapatzeko jendea. Eta bizuen artean harrapatzen ez zutena, itxasoz joaten zena, direz Lapurditik, badakigu hainbeste jende joan zela, Mutrikura, Oñatira, babestu zirela, baina gero, inkizizioko agentek harrapatuta entregatu egiten zizkieten Frantziako epailei. Momentu hartan ere bai, aipatu bezala, bueno, asmatu zuten salbuespeneko tribunal bat, oso delitu larriak epaitzen zituena, eta horiek ziren, satanismoa, sekta satanikoa, dena asmatua zen. Jurista haundi hoiek, ikasketa haundiko, teologo hoiek, eta hola, erranarazen zieten gure arbasoi, hiltzaileak zirela, bortxazen zituzela niniak, jaten zituztela bihotza gero erretzen eta partekatzen, pozoentzen zutela auzoa, torturen bidez, bueno, ba, entzuten dugu, entzun nahi dugun guztia. Orduan, oraiko sistema, orduan ari da ezartzen. Eta baita ere, biztan dena, patriarkalismoa, misoginia, pedante, oraiko sozietadean dauden, nola erran, ezaugarri koaktibo eta bortitz eta injusto gehienak orduan hasi ziren ezartzen.
Zuk zeratik erabakitzen duen liburu hau egitea, zut, zugarra morditik bertatik, ez da, eskatuta, edo bintzate...
Bai, hor, bueno, ba, behin pasatuta gauzak, beti ikusten dira oso errez, konjuntzio planetario batu, ez ba. Momentu hortan, ni irakurtzen hain nintzen asko, zen ikuste Euskal Herrian, munduan orokorrean, baina Euskal Herrian, bueno, ba, interesa zaigun gaia dela. Ez da debaldetan zenbat filma egiten diren, edo komiki, edo fikzio, Toti Martinez, Agüero, Adurlarreak, denok duela gutxi lagun batek arraten zidan. Jo, Asisko, ari izo dio nite, meo, ez da odena kontatu aia. eta nik pesatzen nion, ba, erraten nion, badirela alde batzuk, adibidez, bertze alde bat, aipatzen duguna ere itzaldietan, eta zo gauza harrigarria da, aurren porcentaia hemengo prozesuetan. Europa guztian ez da ematen, hemen emantzen, aurren manipulazio, instrumentalizazio, bortxaketa, gauza ikaragarria da, hori ikertu gabe dago. Egiazki monografia serio baten ikertu gabe dago. Eta orduan hitz eba gaia interesekoa, eta gero alako batean zugarra murriarroiek ura proposatu, eta orduan no, aspaldiko ideia hasitzen ja forma hartzen, eta ja sartu nintzen bete-betean.
Eta dokumentazio lana, nolako izan da, nora jo duzu?
Ba, nik erran behar dut, gure lotxarako, bueno, nola baitaratik beste sintoma bada. Nik ez dut aurkitu inork ezagutzen etzuen eskuizkriburik edo gauza inkunablerik, ez. Nik jo dut liburu, orainko momentua salgai diren liburuetara, dena publikatua dago. Gertatzen dena, bueno, ba, lehen erraten noen bezala, darba da Mexikon, egiten aldute iraganari buruzko irakarketak kritiko bat boteretik, eta guk ezin dugu, zeren boterik ez baitugu, eta horren iristen zaizkigu, konfeti moduko gauza solte batzuk eta horiekin saietzen gara arilkatzen. Horrenik egin dudana izan da, hain zuzen ere hori, manera nere ustez koherente batez, hartzea datu eta personaia horiek, eta kokatza bakotxa bere testu inguruan. Eta adibidez, labur-labur errateko, baina Florentzo Idoate da personaia bat ezinbesteko erreferentzialtasuna handikoa, Nafarroako artxibategi nagusiko burua izandako urtetan, eta horrek atera du material pila bat sorgin eizari buruz. Horrek ere, gizon horrek, Florentzo Idoate honek ere, baditu beste hildo, ikerketa hildo batzuk, adibidez, espioitza Nafarroan garai hartan, edo baita ere fortifikazioen eraikuntza Nafarroan garai hartan, eta hola, eta hola. Eta bai batean, bai bestean, bai irugarren hildoan, agertzen dira beinta berriz personaia berberak, adibidez, Leon Aranibar, lehen aipatu baituzue, bai ba, pues, zera komisari inkisitoriala dena, aldi berean, Espainiako errege ordearen espioi nagusia da, bestetik gerra ministeriotik Espainiatik ari da kobratzen sekulako soldata handia, eta aldi berean, ordan diozu, ahi ba, nola ez da lotura egin izan orain arte guztia pixkat manera integral batez kontatzeko. Ordan hoxe nire nahi izan da, kreazio gutxi, osea kreazio hor nahi dut, bai dialogoetan biztan dena, dialogo asko asmatua dira, personai historikoak hor diren guztiak, liburuan diren guztiak egiazkoa dira, eta egitateak eta orain aipatzen direnak ere egiazkoak dira. Orduan nere kreazioa mugatu da, bueno, pizkat personaia marraztera eta dialogoak pizkat eraikitzera. Eta gero lotura horiek, baina oso lotura nere ustez logikoa eta koherenteak beharko lukenak, egiten ez direna, horiek egitea.
Uh-huh. Eta pertsonaiak eta bueno, liburua bera ere zuri beltzean, ezta? Ezta kasualitate izan.
Bai. Ezta kasualitatea, bueno, batetik dirudi baldin bagenu, eginen genituzke Netflixen bizpairu serie. Ez da kasua. Orduan ediziora jo dugu, liburu, eta gero zuri beltzan batetik merkeago delako. Bino, bestetik ere, ba, nik uste, bueno, ba, laguntzen duela giro hartan kokatzen ere, bai.
Gero, bukaeran aipatzen dituzu hor, badira, 80 bat izen, ez? Bata esteren atzetik jarriak eta...
Bai.
Eta horre... Benetan jakin badakigu zein izan zen sarekada guzti hoien magnitudea edo...
Ez, urrundik ere ez dugu jakiten al. Horein aipatu dituzun oie guztiak, oain bigarren edizioa egiten prestatzen ari gara, zeren arrazongiari baita saltzen, eta orduan, bigarren edizioan sartzen ari gara, ba, hilabete hauetan, deskubritu edo atxeman, edo kontatizkuten beste izen batzuk, eta ezautzen ez genituenak hori ahonditzen ari da beti. Badakigu sekulan ezkarela iritsiko kontatzera bere osotasunean, adibidez lehenbiziko sarekada ahondi horiek, balantza izeneko epaile horrek berdugo, beste epaile batekin batera egin zituztenak, Erronkari, Zaraitzua, Ezkoa, Erroibar, eskualde horietan, bakigu hamarka, ehunka, segurazki jende atxilotu, galdekatu, torturatu eta garbitu zituztela, baina paperak erregin zituzten. Jendearekin batera, hori baita damnazio memoriae, gehitzen zaion, kondenatuari gehitzen zaion, zigor bat. Hain zuzen ere, desagertaraztea bere arrasto guztia. Gorputza, paperak eta dena. Orduan, sekulan ezkara iritsiko ezta susmatzera ere. Eta inkluso impacto psikologiko horrek utzi zuena, lekukotasun batzuetan agertzen da bai, jende honitzek adibidez Jimmy Jazen aipatuko ditugun kasu batzuk, Arabako herritar batzuk, izan zinak torturatuak, torturen ondotik salatu hainbeste auzokide, eta gero ahal izan zutelarik erretraktatu, orduan nahi izan zuten erran gezurra zela eta torturapean egindako lekukotasunen zera, eta etzieten utzi, eta hainbertze jendek bere buruaz beste egin zuen, eta hori badire kasu batzuk, emakumezko batzuk Araban, aipatuko ditugunak hor Gasteizen. Lehen aipatutuan aur horiek ere bai, momentu batez, inkisidore espainol batek errandu, bai baditula 2000 konfitente, erraigaita, bueno, bai izenak ekartzen dituztenak, eta 2000 horietatik erdiak ditula 6 urtetik gora. Erraigaita, 1000 aur zitula 6 urtetik berakoak, ekarrarazten bereaiek nahi zituzten izenak eta jendeak. Aurroiek gero deklaratu alizan zuten batzuk, alizan zutelarik hiletzirenak, suizidatu zirenak, eta bat, eta denetan agertzen da gauza bera. Ni naiz sorgina, naiz sekulan izan, baina zu ematen ziaten parteetan, eta tinkatzen ziaten lepoan, eta erraten ziaten oiuka, hil behar nindutela espanuen deklaratzen, eta horren izenak, eman zizkiaten izenak, ikasi behar izan dituen buruz, gero salatzeko. Aurroiek ze karri duten gero etxera, ze marka, ze orban utzi duten familietan, lareun urte hauetan, horrengatik ez da kasualidade, ez zugarramurdin, baino ez maestun, edo ez otxagin, ez pasatu izana deus horretaz masakre hartaz ediktasun, edo izintasun edikto hori gero inposatu zuten, eta hortan gelditu da, eta transmisio naturalura beharko lukena etxeetan taula ez da izan. Eta horretik, gure lana da, ematea horren inguruan informazio pixkat, ematea iduri bat zer izan ote zen ura, dozer suposa zezaken, baina gero ezkara sekulan urbilduko adiezki, zukarran duzun bezala, masakaren magnitudea hartara ez da urbildu ere.
Arizko, ustut, liburuarekin batera baduzula beste egitasmo bat ere, ez da? Memoria moduko bat.
Bai, hori... Jimmy Jazera ez da nerekin Elena Xurioar burua etorriko, hau Zugarramurdiko alaba bat, bere ikerketak egin dituenak herrian, eta orduan hauek sustatzen ari dira, ez da bera zintzo bat gaiaren inguruan, sorgin kontzeptua bera, azken urte hauetan, rebendikatzen ari garena, pixkat errebeldia zera, errebeldia marka bat dezala, eta hola, akelarre hitza bera ere bai, badakigu inkisidore espainolek asmatu zutela Logroño 1910ean, hitza bera, rebendikatu beharrote dugu guk, akelarre hitza, sorgin hitza. Horren inguruan, ez da bai da zintzo bat Euskal Herri guzian barrena, bestetik ere bai historia, baina baita ere simbolikoan ere, Zugarramurdin egin dut omenaldi bat, izen, deiturak, punizioak, tadatuak emanez, eta horren memorial bat egiteko ideia. Memorial hori hasiera batean behar bada izaten alda interneten atlas bat, baina gero poliki-poliki joan azalerazten herri eta eskualde bakotxan zer izan zen, eta gero noizpai zergatik ez egin, erran bezala simbolikoan ere bai, inauteriak, eskolak, ikastoletan, mitologian, goazen jorratzera hildo hori, baina gure ikuspegitik, eta ez Logroñoko Palazio Inkisitorialetik egin zutena, edo Bordeleko tribunal hortatik egin zutena. Ez Orriña Pirulina, eta erratza gainean, eta hori guztia, ez olakorik ez, gure arbasak hil ziren ukatuz, Sorginak zirela, ez baitziren. Eta horren inguruan bada lan iraunkor bat, Zugarramurdiko hauek abiatu dutena, eta gero eta jende gehiago hurbiltzen ari dena. Orduan hori oso, ezinbesteko lana da, pixkat urbiltzea aldera eta erreparazio aldera ere, bai, pixkat itzultzeko gure arbasoi ebatzi zieten duintasuna.
Tira, lanera gerturatzeko aukera ostegun honetan, Jimmy Jazaretoan, Asisko Urmenetaren zugarren mende ilustrazio liburuaren aurkezpena. Asisko, eskerrik asko gurekin izategatik.
Eskerrik asko zuei, eta ostegun arte behar da.
Ostegun arte.
Horixe da.
Berorik zure musu entzua baino ez dugu nahi beste berorik zure musu entzua baino ez dugu nahi beste berorik zure musu entzua baino ez dugu nahi beste berorik zure musu entzua baino. Ternuatik gure portura basotik labarretaraino ez dugu nahi beste berorik zure musu entzua baino.
Pasaitzu Manuel geu elkarteko kudeatzailea, aurkezpena hitz egin dugu osteguneko aurkezpen honetaz,
horixe
Asisko Urmenetaren zuharren mende liburuaz, baina bai. Beste ekitaldi batzuk ere bat dituzu, ez da?
Bai, eta badu lotura ostegunekoarekin, bai, aste azkenean begi belarri ikusentzunezko zikloaren baitan Kamino Longe emango dugu, bai? Zazpiretan Oian Ederren eta kontatzen ditu Alfonso Etxegarai, Sao Tome eta Príncipen deportatua egondako etakidearen itzuleraren errelatoak edo, ez? Josu Martínez eta Xaber Larreategik egindako dokumentalean eta geroko solasaldian honen ingurukoa kontatuko dituzte eta hemen ere sartzen dira Espainia, sartzen da Frantzia eta sartzen da euskaldun bat bidalia izaten dena hemendik, ez? Eta bueno, pixkate kokatzen gaitu errealidadean modu batean, ez? Eta hurrengo gunekoarekin lotuta.
Benetan dokumental ederra aurreko gunetan izan da zinemetan eta benetan ederra historioa, bueltako historia hori. Ez dut ez dagoela gonbidapenik, eh?
Beraz. Bukatu dira, bani nahi zenteratu ditu. Vale. Gero, baitu, aipatu armen ETS-ena, bai, ETS-enek larun bateko genituen sarrerak ETS-erako, eta ere bukatu dira. Eta gero, bueno, datorren astean, badaukagu, antolatu dugu ziklo bat, Alea, Topagunea, Arabagara, Geoelkartea, Lazarragaren artean, eragiteko jantzten deitzen den, eta da, Gasteizko Euskaltzaleon gogoetarako gunea, ez, izateko. Lau hilabetetan, lau saio egingo dira, eta dira, pizkate, soziolingoesterkaren inguruan, eta etorkizunari begira, euskararen sustapenean estrategikoak izan daitezken hainbat hildo jorratzeko jorratzeko jardunaldi batzuk dira, ez? Normalan jardunaldi hitzaldiak edo parte hartzaileak dira eta bueno, urrengoa da datorren astean, asteartean hilako eta hiru eta Jasone Mendizabal eta Iñaki Martin Elunak azalduko digute etorriko dira Topalaberen partetik eta bero, urrengo hamarkadetan erabileran jauzia nola gauzatu edo iruikatu eta lehentasun nola jarri pixkate kokatzen duen ikerketa bat aurkeztuko digute batez ere zentratuz eremu esformalean, aisialdiaren arloan eta guzti hori, eta baita ere eremu sozioekonomikoan, ez pixka bat eta hori. Uh-huh. Eta martxoaren eta bostean, eta imaginatzen dut honetarako ere bukatutango direla, baina bueno, esango dut irakurle kluba daukagu, nahi olorriaga etorriko da, bere iturria liburua aurkestera, bera egongo da zuzen-zuzenean, seiterritan, inakzialdekoan, eta bueno, guzti hauetan parte hartu nahi izateko izan eskerotan, Geoelkartearen webgunean dakazu informazio guztia, bertan begiratu, eta horre izen emateko aukera zuzenean bertan idaukiko duzue.
Hortze, beraz, gonbidapena, urrengo ekitaldi guztietarako. Asaitzu, unanuen Geoelkarteko kudeatzailea, eskerrik asko gurean izateagatik.
Mila eskerenakoz.
Gero arte.
Arabako Alea aldizkaria, askoren ahaleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala, nahi dugu.
Zuk ere, Alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso Alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik, Araban gertatzen dena, euskaraz.
Informazio gehiago, alea.eus.
Jarrezazu zure Alea, jasoezazu zure Alea.
Amezbat beti egoten nintzen haren bizitan zai, haren bizitan zai.
Mila deratzirun da irurogeta masei garren urtera ingo dugu atzera, orduan jaio zen Itoiz musika talde mitikoa, Juan Carlos Pérez talde buru zuena, Egun Motela, Laute Jatu, Lo Egin, Berandu da, eta beste hamaika kanta arrakastatxu sortu zituen taldearen inguruko ikusentzunezkoa prestatzen adirita egunotan, eta herritaren laguntza eskatu dute Dosa ekoizetzeko kidek.
Mantxo zikur, denbora nireza, lehioan jarrita, euriari begira.
Mila txokotan jozuten, 1988an ibilbideari amaiera jarri zioten arte, eta hain zuzen txoko horietan izan zituzten kontzertuen materialaren bilari dira Itoiz udako sesioak izeneko lana prestatzen ari diren kideak. Taldearen erregistroren bat izan dezaketen pertsona guztien gana heldu nahi dute, artikulu, argazki, bideo edo soinu grabazioak biltzeko asmoz.
Ikusi nuen gelan, da gero beste, beste bat ta beste bat.
Araban ere Euskal Herriko beste mila txokotan bezala, inbatetan jo zuten, eta leku horien inguruko materiala bilatzen ari dira ikusentzunezkoa prestatzeko, besteak beste Gasteiz, Laudio eta Murrion kontzertuak eskaini zituzten, baita Itoiz izenarekin ezagunak egin baino lehen, Indar Traves izenarekin ibili zirenean, berbenetan jotzen. dosa produktorarekin harremanetan jarri eta jendeak izan dezaketen materiala jasotzeko, honako helbidearen bitartez egin daiteke. Artxibo abildua dosaproducciones.com helbidean. Historia izan dugu solasgai Asisko Urmenetarekin, eta hori historiari bestelako ikuspuntu batetik helduko diogu, hain zuzen gure historiaren zatitxoekin, salerosketan dabiltzenen inguruan, piezak lapurtu eta saltzen dituzten hoiekin. Aste honetan jakin dugu Arabako espoliazio arkeologikoaren kontrako beste operazio bat egin dutela, Burdin operazioa, garai ezberdinetako metalezko aztarna arkeologikoak espoliatzen zituzten, bi pertsona ikertu dituztela, eta gai hori Julen Díaz Argote arkeologoarekin, gure kolaboratzaileekin, hobeto ezagutu nahi dugu. Beraz, arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon, bai.
Beste espolio bat, ez dakit zer gertatzen ari den, hainbeste egoteko, hainbeste kasu egoteko, kasualitatea da.
Nik uste badela, ba, aspalditik gertatzen den zerbait, ez? Naiz, eta orain egia den, ba, zuk esan duzun bezala, kasu gehiago ateratzen ari dela argitara. Nik uste hau ez dela, orain momentu honetan kasu, espoliazio kasu gehiago ematen ari direlako, baizik eta ertzantza espezializatu egin delako krimen horretan, espezializatu egin delako ondarearen babesean eta espoliazioaren lanketa horretan, eta horrek eragin du, bazken aldian olako operazio gehiago egotea.
Ondare izan zen abenduan, adibidez, orain Burdin, nolako izan da hau, Burdin operazio?
Ba, komentatzen duzun bezala, ba, abenduaren 25ean gainera ustut izan zela, atera zen, ba, ustez, agurainen egondako operazio bat, 20.000 zile zuarri piezekin, eta orain, ba, beste bi pertsona daude ikertzen, Arkaia eta Iruña Beleiako astarnategietan, ba, ustez, metalesko piezak lapurtzeagatik.
Hainbat hilabete ere asistirela, ezta, ikerketa hauekin.
Bai, hori da. Horregatik diot, badirudiela azken aldian bai daudela ikertzen, ez, ba, sare sozialetatik, detektore edo olako aparatuak erabiltzen dituzten pertsonak ikertzen adirelako.
Eta nolako pertsonak dira hauek? Aditua izan behar da, ez? Alako pieza bat topatzeko edo zeinek ez dakit non bilatu behar den.
Bai, ikuste duguna da, jendeneko espezializatua dela, ez? Hau da, ez doaz, mendira edo nora, ondartzara, ea zerbait aurkitzen duten. Oso leku zehatzetara doaz, kasu honetan, Iruña Beleia eta Arkaiara, ez? Biak aztarnategi, bueno, araban dauden aztarnategi erromatar handienetarikoa da, handienetarikoak dira, batzuetan, ba, bueno, terma batzuk daude, beste bat, Civitas, handi bat da, eta biak daude babestuta. Hau da, jende hau nahi eta joan da horra aurkitu nahi zituelako, ba, monetak, altxorrak edo beste metalesko objektu batzuk.
Eta nolako piezak aurketu dituzte? Ez dakit, horiek gero merkatuan ze prezio daukate?
Ba, berez, merkatuan ezin dute presioik izan, merkatua ilegala delako berez, baina egia da, ba, Andaluzian, Aragoin, eman direla kasuak, ba, bueno, poliziak, kasu horretan, ba, Guardia Zibilak, salmenta hauek gauzatu nahi izanagatik, ba, horrek ere baliatu du, nola baiteko, ba, ikerketa hori erraztea, ez, momentu horretan infraganti ba, salerosi nahi zituztenean, ba, hoiek epaitegietara eraman arizateko, eta kasu honetan, askotan ez, beti galdetzen da ze balore daukaten piezek, eta berez, ba, esan duan bezala, merkatua ilegala da, berez, oso zaila da esatea ze presio daukaten, baina, bueno, askotan, pieza hauei mugitzen dira, droga, armak edo olako merkatu beltzean mugitzen diren, beste gauza batzuen merkatu horretan.
Tamainan hirugarrena, ez? Zatente ez?
Hori da, bai.
Lehenengo arma trafikoa, gero droga trafikoa eta...
Eta azken hau.
Iruña Belia ez dakit sartuko genuken honetan, Iruña Belia afera. Espoliazioaren zaku berean sartuko zer genuke, ala...
Nik uste bai Zubialde eta bai Iruña Beliaren kasua beste... Ondarearekiko beste eraso mota batzuk izan direla. Hemen ikusten dugunagatik, hau, bueno, nik ezberdin duko nituzke zentzu horretan, ez? Beste biak izan zirelako nolabait, baita ere, dirua irabazteko modu handi batean, eta bai eragin zutela, ba ondarearen zuntzipen handi bat, batez ere Iruña Beliako kasuan, ez? Pieza hoiekin guztiekin, baina kasu honetan bai ikusten dela espezializazio bat, ez? Eliseo Gilbera bazen arkeologiako profesional bat. Pertsona hauek naiz eta ez izan ez arkeologoak ez historiagileak, ba bueno, badute lehen esan duzun bezala, ba formakuntza. Aktibitate hori, ez, joaten direla hainbat leku zehatzetara.
Eta zatik, beharko litzateke hauek geldiaraztako, ez dakite ikertu horretik, noski, igual babes neurriak beharrezkoa dira?
Bai, baina, bueno, ikusi da baita ere, ba, arkaia zein Iruña Belia baiatuta daude. Egia da, ba, bueno, Iruña Belianko hainbat lekutan baia hori apurtuta dagoela, baina ikusten dugu naiz eta indikatibo guztia jarri, nahi izan ez gero, ba, egingo dutela, ez? Kasu honetan, ba, topatzen zara bi pertsona motekin nik askotan aipatzen dut. Ba, daude pertsona batzuk, ba, jakintasunez edo haiek uste dutela ondo egiten ari direla, ez? Lagundu nahi dutela eta, ba, historiari aportazio bat egin nahi diotela. Eta beste, eta hoiekin hitz egiten duzu, eta pedagogia egiten duzu, erakusten diezu bazkenean horrek estratigrafia guztia apurtzen duela, ez? Azkenean haiek direla, ba, pieza hoiek privatizatzen dituztela, nola baitez, guztiona den ondarea basuntzitzen dutelako, baina badago beste jende bat, naiz eta ezin dena pedagogia egin, ez? Haiek dutelako oso argi egiten dutena, salerosketara edo haien museo partikularretara bideratu nahi dutelako, eta hoiekin egia da oso zaila dela hitz egitea, baskotan jarrera erasokorrak dituztelako bat, baita, ba, bai instituzioekiko, arkeologiaren profesionalekiko edo dena delarekiko.
Beraz, zaila da, ez da jarraipena egitea.
Bai, nahiko zaila, baina egia da, ba, baita ere ez, nahiko jende gutxi denez, ba, nik uste nahiko erraza dela haien pista jarraitzea.
Berba, eroslearen pistare jarraitu beharko litzatek, ez da? Bermeri gabe erosten duenaren...
Bai, bueno, askotan, adiez, eman zen kasu batez, San Pelaio da Baskoi, Dulantzin zegoen Baskoien nekropoli bat, eta horrein dela, ba, mar bat urte edo, eman zen kasu bat, arkeologo batek... ba, salatu zuena, ez, ikusi zuelako interneten ba, pertsona batek saldun pieza horiek saldu nahian zebilela.
Eta berme hori non bilatu dezakete? Oda, errazala, jakitea erostekerako orduan pieza hori
non ditatorren, bai. A ber, azkenean egia da, pues, olako pieza bat aurkitze duzunean, nahiko argi, batez ere metalezkoa denean, nahiko argi dagoela espoliaziotik datorren pieza bat dela, ez? Hori adibidez, lehen aipatutako ba, kasko zeltiberiar batzuekin ikusi izan da. Olako piezak ez dituzu ba, oso saia da aurkitzea lurra zalean, eta nahiz eta holan izan, ba berez abizua eman beharko zenieke Arabako Arkeologiako Museoari edo udalerriko autoritatei.
Eta kasunetan, burdine kasuan, nolatan zeuden oraindik hor? Ez dakite ikertzeko zeuden oraindik zati hori edo?
Zelan diozu?
Arakatzeko beres, nola topatu dituzte nahi dut?
Bai, berez, haien modus operandia da, ba, haiek badoaz detektore batekin, ez, orduan, ba, horrek pitatzean, zulo bat egiten dute, metalesko pieza aurkitu arte, orduan, zulo, badaude aztarnategi asko, ez, zuloekin aurkitzen dituzula horregatik. Ba, egin izan dutelako zulo bat, pieza hori bakarrik aurkitzeko.
Baina, zain dut, aurretik nola ez dituzten hoiek topatu, ez da?
Ez, askotan ez, ez daudelako lurrazalean, baizik eta zulo bat egin behar dutelako.
Ados, ba, Julen Diadarrote, arkeologa eta arkeologiarako Arabar Institutuko kidea, eskerrik asko, gurekin izateagatik eta historiari buruzko pasarte hauek hartzeagatik.
Zuei.
Gero arte. Arabako Ale aldizkarian geldialdi bat egingo dugu oraintxe, eskuartean dituzten gaiak ezagutzeko, aste honetako aldizkarian prestatzen ari direna kontatuko digu Miren Biteri kazetariak, arratsaldeon Mirian.
Arratsaldeon.
Mirian, mugikortasun ordenantza berria aurkeztu du Gasteizek, ezta Gasteizko udalak, eta uste dut horri heldu diozula aste honetan.
Bai, pasaren astean apur bat udal gobernuak ba, proposatutako ba, ordenantza berriaren berri eman genuen, eta ingo astean apur bat ba, bilatu izan duguna izan da ba, iritziak eta ez, Gasteizko bizikleteroak elkartekoekin egon gara, ba, bueno, gehien bat ba, ordenantza berri horren ba, aldaketa nagusietako bata ba, bizikletei eta patinete elektrikoei eragiten diela, ez? Ba, bueno, ba, gatzadatik eta bidegorrietatik ibiltzea bakarrik aurreikusten duelako, ez? Eta ba, espaloitik ateratzea, ez? Bi bilgailu hauek. Orduen, ba, hoxe, ez? Gasteizko bizikleteroak elkartekoekin egon gara, eta, bueno, hasiera batean, ba, beraiek ondo ikusten dute, ba, proposamen hori, ez? Ba, espaloitik ateratzearena. Baina, esaten dute, bueno, gogorarazi dute, ba, urteak daramatzatela neurri hori aurrera egin alizateko eta errepidetik joan alizateko, ba, erabiltzaileen eskura, ba, azpigitura seguruak jarri behar direla eskatzen, ez? Eta, ba, hori ez dela egin. Orduan, ba, horretatik kritika, ba, gauza asko egin barik daudelako tartean, eta importantena, ba, azpigitura seguruak jartzearena. Horrekin lotuta elkarteko kide Diana Paniaguak bi, bueno, Gasteizen bikale mota daudela, bueno, esan digu bereiztu ditu, ez? Alde batetik, zirkulaziotik bereizitutako azpiegitura seguruak eskatzen dituzte, hau da, noranzko bakoitzeko errei bat baino gehiago dituzten eta oraindik berrogeita hamar kilometro ordukoko abiadura hartu daiteken kale hoietan. Ba, hor joango litzateke, ba, bueno, hor bai azpiegitura seguruak, ba, bidegorriak eta ba, bereizita daudenak, ez, alde batetik. Eta gero bestetik, trafiko motelagoa edo bezala definitzen dutena. Oda, ba, bueno, erdikaldeko kaleetan eta zabagunean eta hortik. Eta hemen, norabide bakarreko kaleak diren hauetan, lan gehiago egin dela, aipatu badu ere, ba, nabarmendu du kasu askotan, hauek seinalizatu gabe daudela, eta hortaz, ba, jendeak ez dakienez, ez direla neurriak errespetatzen, ez? Ba, alde batetik, bueno, hor bebai daude, bi kale mota, eta, bueno, batetik dago, norazko bateko errei bakarra duten kaleak, hor, gehieneko abiadura kotxentzako 30 kilometrokoa da,
bai.
Eta plataforma bakarrekoetan, hau da, Kalzada eta Espaloia, maila berean dituzten hoietan, 20 kilometrokoa. Horren, ez badago seinale bat, jendeak hori ez daki. Eta horren, ba, bueno, ba ez dira, ba, seinale horiek eta abiadura hori, ez da normalean, ez da betetzen, ez? Orduen, ba, horren antza berria indarrean jarri aurretik, elkarteak uste du, ba, kale horiek guztiak argi eta garbi eta behar bezala seinaleztatu behar direla, ba, jendeak jakin dezan, ez? Batetik,
ez da egiten, neurri hauek hartu gabe, arriskutsua ikusten duten neurri hauek aurrera eramatea.
Bai, porque azkenean zuke... Hori da, bai, beraiek esaten dute, ordenantza bat prestatzen hasi aurretik ere egon behar dela lan asko eginda. Azpiegitura seguruak egin aurretik, eta kale horietan, ba, esaten dutena, seinaleak eta jarri, ba, gehien bat, gero, espaloietatik atera alizateko. Bestela, ezin eskoa da, oso arriskutsua da, ez? Horren, gehien bat bilatzen dutena da, segurtasuna. Bai, oinezkoen aldetik, ba, espaloiak bizikleta eta patinetatik entzeko, eta bestetik be bai, ibilgailuetatik, ba, beraiek be, lasai asko ibilial izateko, ba, zer dakinik, amarra ate batean, edo hartapadura baten, edo balakoia kaleetan, ba, ibilgailu trafikoa ba, gehiago dala, ez? Dala handiagoa.
Bai.
Eta, ez? Eta biadura bekasu hietan, ba, handiagoa dela, ez? Orduan, ba, bueno, ba, hori batetik, beraiek, ba, barne lan hori eskatzen dute, ez? Uh-huh. Eta, klaro, guzti hori egiteko zer behar da, ba, inbertsioa. Inbertsioa kanditu behar direla, aipatu dute, ez? Ba, berak, paniaguak inbatatu eman dizkigu, digu gaur egun Gasteizko udalak urtero aurrekontuetan 200.000 eta 300.000 euro artean bideratzen dituela udalak,
bai.
Eta hau da, pertsonako euro bat urtero.
Hori mugikortasuna.
Bai.
Bideratuta mugikortasunera.
Hori da. Eta beraiek esaten dute eta dituek esan da, bizikletak sustatzeko politikak egin ahal izateko gutxienez 10 euro pertsonako eta urteko jarri behar direla. Hau da, 2.000.000. Orduan, ba, bueno, ba, esaten dute, ba, oso urrun daudela, ez? Eta horregun bideratzen diru kopuruarekin, ba, ezinezkoa dela. Aurrera egitea. Orduan, ba, bueno, ba, hor hainbat kritika, ez?
Eta ordenantzan eskua hartzeko aukera izan dute? Bizikleteroak taldekoek?
Ba, kontuera, pasaren astean mugikortasun foroan aurkeztu zuten, eta Gasteizko bizikleteroak ez dago foroan sartutako. Alde egin zuen, ze zuten ikusten seriotasunik eta alde egin zuten. Eta, bueno, baino beraiek badaukate, berez badaukate aukera, ekarpenak eta egiteko. Baino salatu dutena da, oso denbora gutxi utzi dutela, mai gainean jarritako proposamen horri, ba, ekarpenak egin alizateko, ez? Eta, bueno, gaur amaitzen zen, pasaren aste artean aurkeztu zen, eta astebeteko epea eman dute, gaur amaitzen zen. Orduan, ba, bueno, ba, esan dute beraiek denbora izan dutela, bizpahiru urte dara matzatela ordenantza berri hori lantzen, eta eragilei eta bakarrik astebetekotea eman zaiela, ez? Orduan, ba, bueno, ba, oso denbora gutxi dela, eta beraiek jakinarazi dute, ez dutela oraindik ere azterik izan ordenantza behar bezala aztertzeko, eta ekarpenak egiteko, eta hortaz, ba, bueno, alderdi politikoen gana zuzenean joko dutela, ez? Ba, zuzenketen bidez eta berra aukera dagoen baten batek beraiek esaten dutena sartu alizateko. Ba, bueno, saiakera hori egingo dutela, ez?
Uh-huh.
Horrek usten dago apur bat beagerian, ba udal gobernuarekin daukan harramana, ez? Adibidez jarri digu adibide moduen Gasteizko bizikletaren beatokia, hau urtero badauka Gasteizko bizikleteroek eta udalak badauko lankidetza hitzarmen bat horren gainean, bai. Urtero onestu behar dena, ez? Eta hau pasaren urteko apirilean amaitu zen, eta oraindik ere inork ez die komunikatu ofizialki, ba hitzarmen hori ez dela berrituko berriro, ez? Harremana pasaren astean eukizuten bilera bat aspaldiko parte udalarekin, eta ba antza, Paniagua kontatu digunaren arabera, nahi zuten ordenantzaren inguruan berba egitea, eta beraiek bazauketen prestatuta beste gai orden bat, ez zutelako ordenantza ezagutzen, ez? Ondino, aurkeztu berri eta begiratu barik eta txartu, ez? Azkenean gai zerrenda batekin, besteak beste asmo batekin, ezela oso produktibo izan gilera eta ez, orduan ez dutela harremana ez dagoela bere momentu onenean, hori da.
Ikusiko du ordenantzak norantza doan, urrengo gunetan, zuzengetari dagoen, ez dagoen, eta ze erabaki hartzen duten azkenean. Miriam Iteri, Arabako Aleako kazetaria, eskerrik asko Aldizkariko kontuak gerturatzagatik.
Oso ondo, zuei, agur.
Euskararen agenda.
Zera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan, marraztutako bidetik isiltasunak aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan.
Entol Sarmiento musika taldea dugu astenetako protagonistetako bat gure agendan. Aukera berriak lanarekin dator, ekorako taldearen bosgarren diskoarekin. Kontzertua Gasteizko principal antzokian egin dute, ostiral honetan, martxoaren 12an, arratsaldeko 7etan. Ordu berean, ostiralean bertan, Xabio Basterrak eta Goitz Uriartek eskainiko dute kontzertua Laudioko Azero Plazan. Kultura Berri izeneko egitasmoaren barruan eskainiko dute kontzertua martxoaren 12an, arratsaldeko 7etan, Laudioko Alberto Azero Plazan.
Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak nire bide gurutzeak dira.
Musika itzordukein jarraituta larun batean Kompost taldeak eskainiko du kontzertua Gasteizen. Txarra Bolinagak, Ruben Sánchezek, Binge Mendizabalek eta Jon Aranburuk osatutako taldeak lehendabiziko lana aurkeztuko du. Esan bezala larun batean arratsaldeko 6:30etan Jimilla Saretoan. Antzerki proposamen bat urrengoa izan ere Kamikaz kolektiboaren eskutik panpina lana ikusteko aukera izango da igande honetan Gasteizko Jan Eder Euskararen etxean. Erika Olaizola aktorearekin antzerki proposamena iganderako, arratsaldeko 7etarako.
Irekiko ditugu batera ateak.
Aurrentzako jardurarik ez da faltako urrengo egunetan ere, Gasteizko Zabalgan auzoan esate baterako Abentura Oianean izeneko saioa izango dute igande honetan, martxoaren 14an. Psikomotrizitate saio dibertigarria antolatu dute 4 eta 8 urte bitarteko aurrentzat. Arratsaldeko 5:30tik aurrera izango da hitzordua Zabalganeko gizartetxean.
Iraganeko gaztelua batera gero amargotzen ukitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian izan arren sua garpizten ari gara eta laster gurea.
Eta familia guztiarentzako moduko antzerki proposamen bat urrengoa ondategin izango da Zigoitea kulturaretoan. Anita Maravillas konpainiaren eskutik Kotxondarrak lan aurkeztuko dute Miren Larrea eta Valentin Raposo aktoreek. Txotxongilebak eta bestelako elementu bereziekin osatutako antzeslana larun batean arratsaldeko 7:30etan. Poliki-poliki martxoaren 9ko Alea FM programare heldu da amaierara. Zizko Urmeneta izan dugu gaurkoan haren liburu ilustratu berria aurkezteko, Julen Díaz Argotek ekarri dizkigu espolio arkeologikoaren ingurukoak eta Itoiz taldeare izan dugu beste kontu batzuen artean. Amaitu horretik baina horatu balea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa eta horretik izandakoak ere. Datorren asteartean bueltatuko gara protagonista berriekin, bitartean zanduz jaitezte agur.